viešpatie, kalbėk į mano lūpom, tu man esi gilioji išmintis. Tik tau vienam šventai meldžiuosi klūpus ir šlovinu tave mintim širdies, tik tau tegėdau amžiai.
Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00. Meilė tiesoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną mūsų laidoje turime svečią ir viešnes, tai Arūną Bražinską, su kuriuo kalbėsimės apie kurčiųjų patirtis ir gyvenimą Lietuvoje, o jam talkins ir vertėjaus Ramunė Leonavičienė ir Dalia Nevardauskienė. Gerbėjai Jėzui Kristui. Ir mes Lietuvoje, kaip ir kituose pasaulio kampeliuose, kiekvieną dieną išgyvename Dievo kūrybos įvairovę. Džiaugiamės įvairiomis spalvomis, įvairiais žmonėmis ir dėkojam Dievui, kad nesam visi vienodo svorio, vienodo ūgio. Ir taip pat pastebim, kad mūsų visuomeniai yra įvairias patirtis ir turbūt kitokias kalbas turinčių žmonių. Todėl šiandieną ir kalbamės su mielo Arūnu, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto gestų kalbos dėstytojas, apie tai, ką reiškia šiandieną būti kurčiajam Lietuvoje. Mielas Arūnai, dėkojam, kad atvykote su pagalba į Marijos radiją ir jūsų norėčiau paklausti, kiek šiuo metu Lietuvoje yra žmonių, kurie, kaip jūs, esate jungiami to pačio ypatumo. Girdite kitaip, turite vidinę klausą.
Arūnas sako, kad pagal statistiką Lietuvoje yra apie 8000 kurčiųjų, klausos negalę turinčių žmonių.
Ir įdomu, kaip tie žmonės tarpusavy bendrauja, kokio įvairiom amžiaus grupėm.
Tai pagrindinė jų kalba yra gestų kalba. Ir tai yra kurčiųjų gimtoji kalba. Tai pirmoji kalba, kurią jie išmoksta. Kurčias, kai gimsta, jis negirdi, bet viską mato akimis. Ir tai, ką mato mama besišypsančia, tėvelį drūtą, vyrišką. Ir su tom šypsenom pirmiausia susipažįsta, atsiranda ryšys. Ir paskui prasideda bendravimas. Ir jeigu tėveliai moka gestų kalbą, bendrauti yra žymiai lengviau.
Na, turiu prisipažinti, kad buvau neakivaizdinė jūsų studentė šį semestrą ir aišku nesimokiau gestų kalbos ir dėl to, na, gėda, bet skaičiau literatūrą, kurią rekomendavot studentam ir straipsnį apie kurčiuosius ir ką reiškia būti kurčiajam ir girdinčiajam tarp kurčiųjų, kaip mato, kaip jaučia žmonės. Ir taip pat teko skaityti Emanuelės Leboret knygą Žuvėdros klyksmas. Na, buvau pritrenkta, sužinodama, kad Prancūzijoje iki 74 metų buvo uždrausta gestų kalba. Ir pasidarė labai smalsu, mano žinios tikrai negilio šitoj srity, žinoti, kad šventasis Pranciškus Salezas buvo tas, kuris rūpinosi kurčiųjų mokymo. Ir galiausiai, na štai, ta Prancūzija, kuri tarsi turi krikščionišką šaknis, na, praėjus revoliucijas humanizmo ir staiga elgėsi nehumaniškai. Bet labai įdomu, kaip buvo Lietuvoje ir koks tas mūsų kontekstas kurčiųjų gyvenimo tolerantiškoj Lietuvoje.
Lietuvos istorija taip pat yra labai spalvinga. bet aš turbūt trumpai papasakosiu. Tarybų sąjungos laikais kurčiųjų mokykloje vaikam taip pat draudė bendrauti gestų kalba. Labai ilgą laiko tarp. 1995 metais, gegužės 4 dieną, buvo patvirtinta kurčiųjų kalba kaip gimtoji Lietuvos kurčiųjų kalba. Ir nuo tada atsirado permainos, požiūris į kurčiuosius, atsirado kurčiųjų mokyklose dvikalbinis metodas. Surdo pedagogai pradėjo dirbti, jie pradėjo gestus mokintis. Ir nuo tada tiesiog viskas sparčiau pasistumėjo į priekį. Anksčiau, tais okupacijos laikais, tiesiog į kurčiuosius buvo labai neigiamas požiūris. Ir dėl tos pačios priežasties į pačią gestų kalbą, kaip į negalę, buvo žiūrima. Ir buvo kurtieji vaikai tiesiog verčiami artikuliuoti lūpomis, kalbėti lietuviškai. Ir nuo 1996 metų buvo pradėta tyrinėti Lietuvoje gestų kalbą, lietuvių gestų kalbą. Buvo daug kas atrasta. Ir kurtieji iš tikrųjų vis tik tai kalba labai seniai. Jų gestų kalba yra labai sena, kurčių bendruomenė yra sena ir kurtieji ir turi savo sporto šakas ir meną ir visa kita. Ir visa tai yra nuo senesnių laikų.
Tie senesniai laikai kaip toli siekia Lietuvos istorijoje? Ar tai susijęs su carine Rusija, su cariniu režimu, ar dar atmintis yra ilgesnė?
Taip, 1800 metų pradžioje vienas vyskupas, jisai išvyko į Austriją į sanatoriją pasigydyti, pasilsėti ir tiesiog eidamas jisai pamatė kurčiųjų mokyklą tenai. Jam pasidarė įdomu, jis norėjo nueiti apsilankyti, pasižiūrėti, kas ten vyksta, bet jo ten neįleido. Ir tada jisai paprašė rusų vieno kunigaikščio leidimo aplankyti tą mokyklą. Tenai buvo, toje mokykloje jį tiesiog slėpė mokymo metodus, darbo su kurčiaisiais, tuo metu Europoje tai buvo. Kai gavo jisai leidimą, jis nuvyko į tą mokyklą, pamatė daug įdomaus ir tada grįžęs į Lietuvą, paėmė vieną vienuolį, Anzelmą, ir jį nusiuntė tenai mokytis to mokymo metodo, kaip mokinti kurčiuosius, tada grįžo į Lietuvą ir Lietuvoje taip atsidarė pirmoji kurčiųjų mokykla 1804 metais. Ir nuo to viskas prasidėjo. Tuo tarpu Rusijoje taip pat carienė Marija Fiodorovna, eidama parke pasivaikščioti, netikėtai susidūrė su mažu vaikeliu. Berniukas bėgo ir atsitrenkė į ją. Jinai jį pakėlė ir pakalbino. Berniukas ją pamatęs apsiverkė. Tuo metu priėjo vaikelio mama ir carienė paklausė, tai kodėl tas vaikelis verkia? Mama sako, nu jis yra kurčias, nebilys, nekalba. O tai kaip tu jį mokini? Paklausė. Ir tada susimastė apie tai, kad Rusijoje nėra jokio mokymo kurčiųjų vaikų. Ir išgirdusi, kad Lietuvoje atsiradusi tokia mokykla, paėmė vienuolį Anzelmą pas save į Rusiją ir taip buvo atidaryta 1805 metais Rusijos kurčiųjų mokykla. Anzelmas paskui vėl grįžo į Lietuvą, paskui buvo karas, pirmas pasaulinis, antras pasaulinis karas ir taip viskas ėjo į priekį.
Tai, o pirmosios nepriklausomybės metais įdomu, kas Lietuvoje ar buvo kokias žingsnės žengtas toliau vystyti ne vien carinės Rusijos lygmenį?
Aš kiek žinau, kai pirmosios nepriklausomybės laiku buvo vienas gydytojas, kuris pradėjo rinkti kurčius vaikus, dirbo kartu su moterim vienuolėmis ir stengėsi mokinti šituos vaikelius, o paskui vėl prasidėjo karas. Ir vėl viskas kaip ir išnyko. Tada buvo Kaune atidaryta Panerių gatvėje kurčiųjų mokykla ir pradėjo vis daugiau vaikų rinktis toje mokykloje. Ir paskui buvo pastatyta Uosio gatvėje Kaune mokykla, Kauno, vadinasi Kauno neprigirdinčių kurčiųjų mokykla. Ir Vilniuje atsidarė kurčiųjų mokykla. Vilniaus iš tikrųjų kurčiųjų mokykla turi senesnį istoriją, bet tuo metu tenai buvo okupavę Vilnių lenkai ir kurčiųjų mokymas, metodai, visi mokymai buvo tik tai lenkiški. Ir taip pat ten paskui buvo permainų ir gestų permainų atsirado taip gestų kalboje. O po kiek laiko, kai pasitraukė lenkai Vilniuje, tarp kitko iki Antro pasaulinio karo dar Vilniuje buvo žydų kurčiųjų mokykla. O jos istorija, iš kur mes Lietuvoje šitos istorijos neradom, vienas vokietis kurčias istorikas rado šitą mintį apie tai. Ir po karo Antro pasaulinio jau atsidariusios mokyklos tiesiog ėjo į priekį, jau tada viskas pasistumėjo.
Na, O įdomu, o kaip yra pasaulyje? Va taip trumpai apžvelgėme Prancūzijos atvejį, kur buvo tas lopšys gestų kalbos sužydėjimo, nes turbūt gestų kalba ir buvo progreso ir, na, tiesiog renesanso, sakytum, laikotarpis.
Pirmiausia, vis tik tai Prancūzijoje.
Prancūzijoje. O paskui...
Vienas dvasininkas, jisai pamatė kaiminystėje, kur čia mergaitė, kuri gyveno, jis ją pasiėmė, pabandė ją mokinti ir viskas prasidėjo būtent nuo tos kurčios mergaitės. Ir taip visas mokymas paplito Europoje. Amerikoje išgirdo, kad Prancūzijoje yra mokymas su gestų kalba ir tą mokymo metodą perėmė tada tuo metu amerikiečiai.
O kas atsitiko su Vokietija?
Aš truputėlį... Anksčiau paimsiu laikotarpį. Pirmas mokytojas buvo škotas, iš Škotijos vyskupas, ir jam į pasiduris kažkas pasibeldė. Ir tai buvo vakaras, jisai atidarė duris ir pamatė mažą berniuką, vargšą, elgetaujantį, ir jisai žino, nu, aišku, ko trūksta. Va, maisto reikia, nu, jo paėmė maisto, parinko, atnešė, pradėjo su juo kalbėti, o berniukas paėmė tą maistą, bet jisai nieko su juo nekalba. Ir tada suprato, kad šitas vaikas negirdi, bet pasižiūrėjo į to vaiko akis, irgi ašarėlės byra, pasižiūrėjo į to vaiko akis ir pamatė, kad tai nėra neprotingas vaikas. Ir pasiėmė tą vaikelį pas save ir bandė jį mokyti, pasirodo vaikų gerai sekėsi, jisai tobulėjo. Ir Vokietijoje Heinike, žmogus pavardė Heinike, jisai mokino kurčiuosius žmonės, bet jisai sakė, kad svarbiausia reikia išmokti šnekamosios kalbos ir kad gestų negalima vartoti, kad taip galės dirbti, galės tuoktis, galės bendrauti su aplinkiniais. O prancūzas, kuris pats pirmas mokytojas buvo, jisai kaip tik ginčijo šitą mintį, kad pagrindas yra gestų kalba, kad nuo to reikia pradėti, kad kurtieji gerai žinodami savo kalbą, mokėdami gestų kalbą, jie galės išmokti ir skaityti, ir rašyti. Ir Prancūzijoje mokymo tikslas buvo toks tam, kad galėtų bendrauti su Dievu.
Paradoksalu, žmonės, kurie gyvena šioje žemėje, paliekami tam santykiui, kuris ir taip yra, na, prigimtinis. Tavo mintys, tavo širdis vis tiek yra tavo. Ir taip atskirti nuo pasaulio ir pasakyti, kad tu dabar bendrauk tik su Dievu, tarsi mum per daug. Per daug esam turtingi, kad dar turėtume kitokių žmonių. Na, ačiū už tą istorinę išvalgą ir kontekstą, bet taip pat būtų svarbu, ką kurtieji šiandieną veikia Lietuvoje, kokios jų galimybės yra, pavyzdžiui, studijuoti, mokytis. Nes turbūt bendro lavinimo mokyklose nėra taip paprasta, na, vaikui lankyti. Ir turbūt įvairių sunkumų kyla, jeigu vaikas girdintis, o tėveliai negirdintis. Arba galiausiai, na, ir mano pačios asmeniniai patirtis, kada mes bandėm integruoti neįgaliuosius į universiteto bendruomenę. Irgi, na, žmogus turi taip sėdėti, kad jis matytų dėstytojo lūpas, ne visada gali išgirsti. Jeigu turėjo cerebrinį paralyžių studentai, jie galėjo įsirašyti dėstytojų kalbą. Kur čia jam tokios galimybės nėra, tai, na, labai siauras galimybių ratas. Kaip yra Lietuvoje šiandien?
Arūnas kalba apie tai, kad labai gerai, kad Lietuvoje yra kurčiųjų mokyklos visų pirma. Ir yra kurčiųjų vaikų darželiai. Kurčias vaikelis gimęs, paauga, gali eiti kurčiųjų darželį lankyti, paskui eina į mokyklą kurčiųjų. Ir tiesiog dabar visai neseniai pradėjo maždaug 10 metų laikotarpis, kai pradėjo kurtieji studijuoti universitetuose. Tiesiog ypač Tarybų sąjungos laikais kurtiesiams praktiškai buvo neįmanoma studijuoti. Tiesiog pirmiausia dėl to, kad nepakako vertimo paslaugų, trūko labai vertėjų, o pats kur čia studijuoti ir tik skaityti iš lūpų arba tik tai skaityti tekstą, jam tai yra be galo sudėtinga. Ir dėl to, kad jisai visų pirma negirdi, ir jeigu žmogus greičiau kalba, įskaityti iš artikuliacijos irgi labai sudėtinga. O jeigu pedagogas bando lietai kalbėti kurčiajam, nukenčia visą auditoriją tada. Ir dabar šiuo metu yra kurčiųjų mokyklose mokyma dvikalbinių metodų, tai ir gestais, ir lietuvių kalba, ir rašymas. Nuo 97 metų tai yra jau patvirtinta. Ir tiesiog kurtiesiams yra dabar lengviau prisitaikyti, lengviau suprasti ir lietuvių kalbos niuansus. O kurtiesiems dirbti, tai darbo galimybės priklauso nuo situacijos labai. Okupacijos laiku kurtieji buvo tik juodadarbiai, tai ką gali padaryti rankomis ir viskas, o kažkokių įdomių minčių ar kažką tai gyventinti jie negalėjo, studijuoti negalėjo, tiesiog tai buvo darbininkai, staliai, dažytojai, batsiuviai, moterys siuvėjos. Ir jie buvo labai apriboti. O šiuo metu nepriklausomybės laikais gali stoti studijuoti įvairios profesijas. Tiesiog daugiau žmonių stoja ir yra, kurie pedagogais dirba. Tiesiog galimybės plečiasi kurčiųjų. Palyginus su užsienio šalimis, tai mes dar atsiliekam. Pas jos jau seniai nuo to buvo pradėta. Ir mes kažkur tai atsilikimą turim 50 metų. Ir Amerikoje yra kurčiųjų universitetas visas. Vašingtono Galaudeto universitetas. Ir tenai yra girdintys dėstytojai, bet jie visi moka gestų kalbą. Ir profesoriai, kurtieji yra, kurie ten dėsto. Ir ten kurtieji viską gali. Pavyzdžiui, ten kurtieji yra dirbantis chirurgais, tiesiog gali pilotuoti lėktuvėlius, mažus savo lėktuvus. Amerikoje vieno, ko negali, tai girdėti kurtieji. Ir Švedijoje kurčias irgi dirba stomatologu. Lietuvoje mes tik pradedam pirmuosius žingsnius toje srityje. Ir kalbant apie senesnius laikus, Tarybų Sąjungos laikus, tai kurtiesiems buvo draudžiama vairuoti automobilius. Neleido dabar laisvai, kurtieji vairuoja automobilius ir jokių problemų nėra su tuo surišta. Iš tikrųjų, taip kaip girdintis vairuoja, taip ir kurčias vairuoja, tame skirtumo tai visiškai nėra. Tai tiek.
Aišku, ačiū už tą išvalgą ir darom trumputę pertraukėlę, mėly Marijos Radio klausytojai, iki pasimatymo po trumpos muzikinės pertraukėlės. Marijos radijo klausytojai, vėl grįžtame į eterį. Mūsų laidos svečias yra Arūnas Bražinskas, Vytauto didžiojo universiteto gestų kalbos dėstytojas ir taip pat vertėjos, kurios talkina jam šiandieną, Ramunė Leonavičienė ir Dalia Nevardauskienė. Mielas Arūnai, kalbinam toliau jūs ir norėčiau paklausti, kokie yra kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimo ypatumai. Vis tiek turbūt yra gana skirtingas supratimas ir santykio, pavyzdžiui, kaip sėdėti, kai kalbėsi, arba kaip stovėti vienam prieš kitą šalia. Girdintieji turi tą vienokį diapazoną, kurtieji kitą. Kas tai yra? Ir būtų įdomu apie mūsų klaidas girdinčiųjų, ką mes darom ne taip.
Arūnas mano, kad bendravimas kurčių ir girdinčių jis yra vienodas, tik yra kultūrų skirtumas, bendravimo kultūrų skirtumas. Kiekvienas turi savo kalbą, girdintieji lietuvių kalbą, kurtieji gestų kalbą, bet yra tiesiog kultūrų skirtumas. Aš pasakysiu paprastą pavyzdį, kurtieji kviečia žmonės paliesdami petį. Tuo tarpu girdintiesiems visai nemalonu, kai kitas žmogus jį liečia, svetimas žmogus. Ir lygiai taip pat girdintis pakalbina kurčias jo negirdi. Tada kažkodėl tai pradeda garsiau kalbėti arba netgi šaukti, arba prieina arti prie ausies ir garsiau kažką tai kalba. Kurčias nemato lūpų, jis tada priverstas atitraukti žmogų nuo savęs, nes nu, ar šiaip ar taip jis negirdi. Arba jeigu girdintieji labai greit pradeda kalbėti, taip pat yra sudėtinga skaityti iš lūpų, arba jeigu yra ūsai, kurie dengia lūpas, arba labai mažai juda lūpos, Tiesiog, kadangi kurčias negirdi, tai su juo galima susirašinėti, galima gestikuliuoti, piešti galiausiai, nupiešti, galiausiai mobiliam parašyti, kai dabar technologijos yra labai sparčiai paėjusios į priekį, yra vertėjai galiausiai, galima vertėjus pasikviesti. Vertėjo koks tikslas? Argi vertėjas yra tik kurtiesiams? Ne, vertėjas yra ir girdintiesiams. Vertėjas padeda kurtiesiams? Ne, jis nepadeda kurtiesiams, jisai verčia. Tiesiog vertimas vyksta tarp girdinčiojo ir kurčiojo.
Tai, ką mes darom šiandieną laidoje, turim dvi vertėjas, viena verčia Arūnui, o kita vertėja talkina man.
Taip.
Atsiprašau.
Taip. Mhm. Tai va, tai tikslas yra irgi tame, kad gautų pilną informaciją ir labai natūralu, kad kurtieji žiūri tiesiai žmogų į akis ir panašiai. Tuo tarpu girdintiesiams, auklėjant girdinčius, vis laiką yra sakoma, kad negražu žiūrėti žmogų, įsispitrinti. Taip, tai tuo tarpu kurčias privalo žiūrėti, jis kitaip negali bendrauti. Ir jeigu kurtieji yra toliau, tai galit pamatyti, kad pastuksena į stalą, kitas kurčias pajunta vibracijas, atsisuks, arba su koja į grindis pastuksenama, irgi tada atsisuks kurčias žmogus. Tiesiog kambaryje, jeigu labai daug žmonių, visų neprikviesi, taip kiekvieno nepaliesi, tada užgesinama ir uždegama šviesa, tada visi ir kreipia dėmesį, kas čia atsitiko, ar kas čia nori ką pasakyti. Tuo tarpu girdintis gali išsigasti, kas čia vyksta, kas čia ką daro. Arba spektaklyje, šventėje. Kur tie yra, kai būna susėdę, jie tik tai truputėlį paliečia į šoną žmogaus ranką. Tiesiog, jeigu tai sėdi kurčias, jisai supras, kad už jo esantis žmogus nemato, kas ten vyksta, ir jis truputėlį pasitrauks. O jeigu girdinti, tai pastumėsite, tai jisai nesupras, ko iš jo norima.
Jeigu galima pertraukti, gavome SMS žinutę klausimą, ar kurčiųjų vaikai visada būna kurti?
Yra padaryti tyrimai, 90% kurčių vaikų gimsta girdinti. Šeimose.
Ir tada dar vienas klausimas ir dar bus trečias. Ar kurtieji stengiasi kurti šeimą tarp tokių pačių kurčiųjų? Ar yra...
Tiesiog meiliai įsakyti turbūt neįmanoma. Ir ar girdintis, ar kurčias, jeigu jie būdų myli vienas kitą, jeigu ta meilė yra, tarp jų skirtumas vien dėl klausos nesiskiria, tiesiog tiek ir vieni liūdį, ir kiti liūdį, vieni džiaugiasi, ir kiti džiaugiasi. Bet iš tikrųjų dauguma kurčių bendrauja gestais ir su kuo lengviau bendrauti, su tuo dažniausiai ir gyvena. O jeigu girdintis žmogus labai gerai moka gestų kalbą, tiesiog būna ir tokių porų. Gyvena girdintis ir kurčias kartu, bet dauguma porų vis tik tai yra tarp kurčiųjų.
Ir dar vienas klausimas, kaip mes galime girdintieji padėti kurtiesiems?
Na taip, yra galbūt ta pagalba, kaip čia pasakius, kaip čia dabar atsakyti, geras klausimas. Aš galbūt papasakosiu vieną istoriją, kad atsakyti šitą klausimą. Tiesiog tokį kaip pasakojimą. Vienas burtininkas ant šluotos paskrido namo, įėjo į savo namus, o jo namai vidu juodi, viskas juoda, tamsu, baldai juodi, jo drabužiai pačio juodi. Jis labai pavargęs, nuėjo atsisėdo ant fotelio, o ten atsisėdo ant savo juodos katės. Pasiėmė jis tą savo katę ir galvoja, nematau aš tos katės, nuskriausiu dar, ir su burtų lasdėlė pakeitė jos spalvą. Ta katė išbėgo į lauką, o jinai raudona visa pasidarė, gyvūnai žiūri į katę, tyčiojasi, kas čia per spalvą gyvūno, ir labai nepatogu pasidarė, tada katė parbėgo namo nelaiminga, pagailo burtininkui savo katės, paėmė ir padarė žalią katę. Katė vėl išbėgo į lauką, tarp žolės pranyko. Nesimato, kad jie žalios. Kviečia katę, burtininkas galiausiai prisikvietė, negalvo negerai. Paėmė, pakeitė, margą padarė, raudoną, geltoną, žalią, visokiom spalvom, kad jie sėdi, žiūri tą burtininką. Pagailo burtininkai galvoja, vis tik tai blogai padariau. Vėl pakeitė, padarė savo katę juodos spalvos ir pakeitė visą savo aplinką kitom spalvom. Baldus pakeitė, savo aprangą, sienas, lubas, visa kita. Katė paliko tokią, kokia jinai yra. Ta katė yra kurčia žmogus. Požiūrėsi, kurčia žmogų turėtų būti toks. Paprastai, istoriškai buvo taip susiklostę, kad buvo keičiamas kurčiųjų elgesys, kurčiųjų bendravimas, tuo tarpu, kai reikia pritaikyti aplinką.
Labai ačiū už gilų atsakymą. Ir, na, vis tiek dar norėtųsi kažkaip Marijos radijas ir žinom, kad žmonėm ir egzistenciniai klausimai ypatingai svarbu santykis su Dievu, nes, na, mes galim aplinką pakeisti, bet to ryšio, kuris yra su kurėju, kuris mum leido būti kitokiems, Kaip ten yra, kaip su pastoracija? Kokia padėti šiandieną?
Kurtiesiems jausti tą dvasiškumą irgi yra labai svarbu, bet kurtieji daug ko nežino, jiems sunkiai prieinama yra ta informacija. Ir jeigu žmogus mažai žino apie mūsų viešpatį, apie tikėjimą, apie Dievą, apie dvasinį pasaulį, kur jisai gali išgirsti, kur jisai gali sužinoti. Ir tiesiog aš galbūt daugiau savo pavyzdžių papasakosiu. Mano seneliai, jie buvo būdu tikintis ir mano teta tikinti. Mano močiutė mane pakalbino ir sako, reikia būtinai pirmą komuniją prieiti. Aš buvau mažas dar. Aš pasakiau, aš negaliu. Sako, kodėl? Sako, todėl, kad aš nieko nežinau apie tai. Reikia, bet aš nežinau nieko apie tai. Ir tiesiog man pasisekė labai, mano močiutė buvo labai supratinga. Jis mane tuo metu paliko ramybei, o teta gavo knygutę iš Vokietijos atvežtą Bibliją vaikams. Ir ten buvo lietuviškai irgi parašyta ir buvo daug piešinukų, ten Vokietijoje spausdinta jinai buvo. Ir, o tarybų, čia buvo Tarybų sąjungos laikais, kada buvo draudžiama viskas, kas surišta su tikėjimu. Man be galo patiko, man buvo labai įdomu ir nuo to aš pradėjau jausti širdyje, kad ir Dievas yra ir visa kita, ir tikėjimas man jie atsirado. Aš pradėjau lankyti bažnyčią, tada priejau pirmos komunijos. O paskui aš pradėjau gilintis į visą tą klausimą, pradėjau lankytis bažnyčioje daugiau, bet problema buvo ta, kad bažnyčioje vertėjų nebuvo, o kunigas gestų kalba nekalba, aš nieko nesuprantu, ką ten kalba, man ta informacija neprieinama. Aš tiesiog stengiausi tada bendrauti tiesiogiai su viešpačiu. Ir mano mintis, kurios buvo gestų kalba, aš tikiu, kad Dievas jas supranta ir aš tikiu, kad Dievas moka gestų kalbą.
O įdomu, kiek yra Lietuvoj kunigų, kurie kalba gestų kalba? O gal yra kurčiųjų? Ir ar šita praktika iš bažnyčioje yra kalbėti gestų kalba?
Aš mačiau pats vieną Vilniuje vienuolį, jis girdintis, jis moka gestų kalbą. Ir į bažnyčią ateidavo ir kurtieji vaikai, lankydavosi tenai, bet jis paskui jau išėjo. Ir daugiau aš negirdėjau to, bet aš žinau, kad yra, kas verčia bažnyčioje Vilniuje sekmadieniais į gestų kalbą, tai nevertėja. Bet aš bendrauti per vertėją nemanau, kad tai yra tas būdas. Ir jeigu atvažiuoja italų kunigas ir jisai kalba ir jį tik išverčia vertėjas, vis tiek to neperduos, ką jisai nori pasakyti. O kurčias kunigas, kurtiems kunigams buvo tiesiog negalima būti Lietuvoje. Aš pats norėjau būti kunigu ir buvau susitikęs su vyskupu ir bendravau ir man jisai pasakė, kad kurtieji negali būti kunigais. Kodėl aš atsakymo negavau?
O pasaulyje ta praktika yra?
Taip, pasaulyje šita praktika yra, tikrai yra. Anglijoje yra, Ispanijoje yra. Tiesiog yra keliose šalyse. Aš bendravau su vienu rabinu, kuris irgi kurčias. Ir tiesiog yra pasaulyje visa. Tai Amerikoje yra daug pastorių, kurčiųjų.
Tai yra niša turbūt, kur mum dar galime eiti toli, toli. Ir suprantu, kad tiek dvasiniai dalykai, tiek net elementarūs žmogaus sveikatos. Skaitydama tą knygelę Labore apie mergaitę, kuri aprašo prancūzų irgi tokį drastišką gydytojų sprendimą implantuoti į įsiūti aparatėlius nuo kūdikystės. Ir kaip griežtai negirdinti mergaitė, kuri gabi artistai pasisako prieš. Įdomu, kaip dabar kas apsprendžia, kas turi būti reikalinga kurtiesiems.
Dauguma sprendžia vis tik tai tėvai.
Tėvai. Santykiai su gydytojais.
Ir o siūlo visą tai gydytojai.
Na ir galvoju, vis tiek mes turim tą totalitarinės sistemos praktiką ir kartais gerai, jeigu tėvai turi pakankamai žinių, kaip tuos knygos autorės atveju. Tėvas buvo gydytojas. Mergaitė augo tikrai laisvoj aplinkoj, turėdama visišką laisvę subręsti, būti laisva kurčiaja ir pasipriešinti sistemai, pasipriešinti medicinos verslai. O ką daryti vaikam, kur, sakykim, kūdikiui tėvai apsisprendžia, nes gydytojas patarė geriausia, tėvai nori geriausio. ir tada vaikas išprotėja nuo triukšmo, ar kiti nebūtinai, na ir turbūt tų sėkmės atveju būtų 2% iš 100. Tai, nu vat, man labai primena tą ir kambarį, kur katę gali keisti, bandyti spalvą.
Taip, aš norėčiau pasakyti, kad vis tik tai ta technika, technologijos visos eina labai sparčiai į priekį, bet tai, kad būtų tinkama kurčiajam, kol kas ta technologija dar tikrai nepasiekė to lygio, ir kochleariniai implantai, ar klausos aparatas, jisai duoda galimybę girdėti, bet jis niekada nebus kaip girdintis. Jis ten niekada nebus tokiu. Antra, aš noriu pasakyti, kad kochlearinis implantas visą laiką turės riziką. Ir ar tai užaugusiam žmogui, ar tai bus gerai, ar negerai, ar, bus, ar pasiteisins, ar ne, garantijos niekas negali duoti. Ir kitas dalykas, vienas, kas, kokia blogybė visame tame yra, kochleariniuose implantuose, jų technologijoje, kol kas dar nėra parašyta šalutinio poveikio. Kalbama tik apie tai, kas yra labai nuostabu ir puiku. Nebandoma pasižiūrėti tiesiog, ar tikrai reikėtų tam vaikui, ar to reikia, ar nereikia. Ir ar tas vaikas bus laimingas? Klausimas. Pavyzdžiui, Švedijoje yra tėvai patys, kurie pasirenka ar dėti implantą ar ne, ir, bet yra reikalaujama, kad būtinai turi būti mokinama ir gestų kalbos. Jeigu aparatas sugenda, jis vis tiek tampa kurčiu.
Aišku. Na, mūsų laikas nenumaldomai atėjo į pabaigą. Ir aš taip jaučiu lyg, na, mes tik paviršių palietę ir turbūt prašysim sugrįžti. O atsisveikinant Marijos radio klausytojus, na, turbūt linkėtume, kaip vienas gydytojas bičiulis man palinkėjo. Išsiskirdamas klausė, ar žinai, koks Dievo vardas? Ir aš nustebus, na, klausausi, jisai sako, Dievas yra tas, kuris yra kitoks. Tai jeigu mes norime savo kasdienybėje susitikti Dievą, tai ieškokime tų žmonių, kurie yra kitokie, ne tokių pačių. Ir šiandien mes turėjom šitą galimybę susitikti kūrėją žmonėse, kurie yra truputį kitokie ir turtingesni negu mes tuo, ko mes neturime. Tai ačiū visiems mūsų laidos svečiams, Arūnui, Daliai ir Ramunei. Ir taip pat jums, mėlėjai radio klausytojai, ir iki kitų susitikimų.
Su Dievu.
Meilė tiesoje.
Thank you. Ma seule Laissons-moi la divine empreinte de tes